Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Άρης ο Χατζηστεφάνου, ο οποίος παρακολουθεί όσο λίγοι τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Άρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Τι μαθαίνεις, τι βλέπεις, τι νέα έχουμε από εκεί?
Είναι ακριβώς ένα πραξικόπημα εν εξελίξη όπως το περιέγραψες. Αυτό που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε είναι ότι βγαίνει από εγχειρίδια πραξικοπημάτων τα οποία έχουμε δει από τη δεκαετία του 70 να χρησιμοποιούνται με ελάχιστες ουσιαστικά διαφορές. Αναφέρομαι ως επιτοπλίστων στο πραξικόπημα στη Χιλή εναντίον του Αλιέντε, στο οποίο είχε προηγηθεί ένας οικονομικός πόλεμος εναντίον της Χιλής, πριν βγούνε δηλαδή τα βομβαρδιστικά και τα άρματα μάχης του δικτάτορα Πίνοσετ. Είχε δώσει ο πρόεδρος Νίξον την εντολή στη CIA, κάντε την οικονομία να ουρλιάξει. Και αυτό ακριβώς το μοντέλο χρησιμοποιείται και αυτή τη φορά στην Βενεζουέλα. Έχουμε όμως τρομακτικές ομοιότητες και με το πραξικόπημα, το αποτυχημένο πραξικόπημα του Απριλίου του 2002 εναντίον του Ούγκο Τσάβες, όπου και τότε βλέπαμε τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, να στηρίζουν ανοιχτά τους πραξικοπηματίες. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί εκείνες τις μέρες ήμουνα στο Λονδίνο, εργαζόμουν στο BBC World Service. Είχαν περάσει δύο ημέρες που βλέπαμε να εξελίσσεται ένα πραξικόπημα μπροστά στα μάτια μας, και αυτό που έστελνε ο ανταποκριτής από το Καράκας και αυτό που αναμετέδιδε το BBC τότε ήταν ότι έρχεται μια νέα αυγή, θυμάμαι χαρακτηριστικά τον τίτλο, για τη Βενεζουέλα, και μιλούσαν για παρέτηση του Ούγκο Τσάβες τη στιγμή που ο Ούγκο Τσάβες βρισκόταν υποκράτηση από τους πραξικοπηματίες, οι οποίοι δεν ήταν τυχαίο βέβαια ότι έβαλαν και επικεφαλής τον πρόεδρο του ΣΕΒ Βενεζουέλας, του Συνδέσμου Επιχειρηματιών της χώρας.
Κρατούμενος τότε ο Τσάβες, στην πρώτη φάση τον είχαν πάει στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Πού τον είχαν κλείσει τότε?
Όχι, ήταν σε ένα στρατόπεδο.
Σε ένα στρατόπεδο τον είχαν πάει.
Αρκετές μέρες που κατέβηκαν τελικά εκατομμύρια Βενεζουελάνοι στον κόσμο, στο δρόμο. Και ουσιαστικά τον.
Και ανετράπη η επιχείρηση εκείνου του πραξικοπήματος.
Ανετράπη. Μιλούσαν και τότε για έναν δικτάτορα, παρά το γεγονός ότι είχε εκλεγεί δημοκρατικά, και συνεχίζουν να μιλάνε και να χαρακτηρίζουν δικτατορία τη Βενεζουέλα, τη στιγμή που έχει πραγματοποιήσει από τότε, για την ακρίβεια από το 1999, περισσότερες από 25 εκλογικές αναμετρήσεις.
Να θυμίσω ότι ένας από τους παρατηρητές των εκλογικών διαδικασιών στη Βενεζουέλα ήταν ακόμα και ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, ο Κάρτερ.
Ο οποίος είχε πει χαρακτηριστικά ότι αυτή ήταν η καλύτερη διαδικασία που έχω δει σε 92 εκλογές που έχω παρακολουθήσει σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι στηρίζεται τώρα όλη η επιχειρηματολογία περί δικτατορίας σε όσα συνέβησαν το 2015, όπου τι έγινε τότε. Κέρδισε η αντιπολίτευση τις εκλογές, κέρδισε τον έλεγχο της Εθνοσυνέλευσης και μπλόκαρε οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία και το σύνολο του νομοθετικού έργου προκειμένου να ανατρέψει τον Μαδούρο. Μάλιστα, δεν δέχονταν ούτε τις αποφάσεις που έβγαζε τότε το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο. Και ο Μαδούρο απάντησε με μια πολιτική τρίπλα, αν μου επιτρέπεις, η οποία όμως ήταν απόλυτα συνταγματική, που έλεγε ότι ξανακάνω εκλογές για να βγω από αυτό το αδιέξοδο για μια συντακτική πλέον Εθνοσυνέλευση, η οποία θα αλλάξει και όλο το Σύνταγμα. Αυτό όχι μόνο προβλεπόταν από το Σύνταγμα, αλλά έχει προσπαθήσει η δεξιά αντιπολίτευση να το κάνει δύο φορές, το 2007 και το 2016. Δηλαδή, αυτό για το οποίο κατηγορούν τώρα τον Μαδούρο ως δικτάτορα, ήθελε να το κάνει και η αντιπολίτευση.
Και ξεχνούν βεβαίως ότι τρία χρόνια μετά το 2015 έγιναν εκλογές προεδρικές στην Βενεζουέλα, όπου ο Μαδούρο πήρε 4,5 εκατομμύρια ψήφους, νομίζω περισσότερες από το δεύτερο.
Ναι, βέβαια οι εκλογές αυτές έγιναν υποκαθεστώς μποϊκοτάζ της αντιπολίτευσης, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει πάει και πάρα πολύ καλά εκείνη την περίοδο, γιατί ακριβώς και λόγω των κυρώσεων και πολλών λαθών, μεγάλων λαθών και προβλημάτων που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο Μαδούρο στην οικονομία, η αντιπολίτευση θα μπορούσε να έχει πάει πάρα πολύ καλά. Προτίμησε όμως να μποϊκοτάρει τις εκλογές για να μπορεί σήμερα και να βγαίνει και να μιλάει περί δικτατορίας, και έκαναν και κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Πήγαν στο κτίριο του ΟΗΕ στο Καράκας, το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί σε αυτές τις εκλογές, και ζήτησαν από τον ΟΗΕ να μην στείλει παρατηρητές για να διαπιστώσουν αν θα υπάρξουν περιστατικά νοθείας στις εκλογές. Τη στιγμή που ο Μαδούρο ζητούσε, παρακαλούσε τον ΟΗΕ να στείλει παρατηρητές, η αντιπολίτευση παρακαλούσε να μην στείλει, και τελικά ο ΟΗΕ ακολούθησε δυστυχώς την αντιπολίτευση δεν έστειλε, αφήνοντας το δικαίωμα τώρα να μιλάνε για νοθεία, η οποία, να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί να κάνει νοθεία κάποιος τη στιγμή που δεν κατεβαίνει το μεγαλύτερο κομμάτι της αντιπολίτευσης στις εκλογές, δηλαδή θα τις κέρδιζε ούτως ή άλλως.
Άρη, που να σε ρωτήσω, το ένα πράγμα λοιπόν είναι αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, μία τοποθέτηση δηλαδή από θέσεις αρχών, ότι δεν μπορεί να επαρεμβαίνει ένας τρίτος στα εσωτερικά ενός κράτους, ακόμα και αν αυτό το κράτος έχει πρόεδρο τον Μαδούρο ή αν έχει τον Σαντάμ ή αν έχει τον Άσαντ, έτσι. Από θέσεις αρχών δηλαδή μια τέτοια προσέγγιση. Από την άλλη υπάρχει αυτό καθ' αυτό το πρόβλημα της οικονομίας στη Βενεζουέλα. Εσύ που παρακολουθείς τα πράγματα, είναι στα τάρταρα η οικονομία τους?
Δεν είναι στην κατάσταση που παρουσιάζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που προσπαθούν να τη συγκρίνουν με την Ιεμένη ή με τη Συρία ή με τη Γάζα. Εγώ όταν είχα πάει και πήγα αρκετές φορές για γυρίσματα, δεν κατάφερα να βρω άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ. Το λέω χαρακτηριστικά γιατί ήθελα να τα κινηματογραφήσω, ήθελα να βγάλω πλάνα με άδεια ράφια. Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια ήταν ο τεράστιος πληθωρισμός. Μπορεί να υπήρχαν δηλαδή εκείνη την περίοδο προϊόντα, αλλά ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για τους πολίτες να τα αγοράσουν. Λοιπόν, δεν υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση τύπου Ιεμένης ή Συρίας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία οφείλονται σε πάρα πολλούς λόγους και αυτό θέλουμε να εξηγήσουμε και στο ντοκιμαντέρ μας, στο Make the Economy Scream.
Θα έρθω στο ντοκιμαντέρ, ναι.
Ναι. Καταρχήν είναι οι αμερικανικές κυρώσεις. Ήδη έχουν στοιχήσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια στην Βενεζουέλα. Άνθρωποι πεθαίνουν αυτή τη στιγμή γιατί δεν μπορούν να εισαχθούν φάρμακα λόγω των κυρώσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και με τις νέες κυρώσεις που υπολογίζεται να στοιχήσουν άλλα 10 δισεκατομμύρια, φοβάμαι ότι θα έχουμε πολύ σύντομα εκατόμβες νεκρών.
Για να ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν πολύ ακούγονται, αυτή τη στιγμή η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια κατάσταση αμερικανικού εμπάργου. Έτσι, υπάρχουν κυρώσεις.
Αμερικανικό εμπάργο κυρίως στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά το πολύ σημαντικό είναι αυτό που ξεκίνησαν τώρα και το ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα, τον αποκλεισμό στο πετρέλαιο, το οποίο φέρνει το 90 με 95% των εσόδων.
Στην πραγματικότητα είναι η φοροδοτική τους, η φορολογική τους μονοκαλλιέργεια
Είναι αστείο να λες ότι σε μια μονοκαλλιέργεια, ακριβώς όπως το λες, εμείς θα την κόψουμε τελείως και δεν θα πεθάνουν άνθρωποι και απλώς ας πούμε πίεση στην κυβέρνηση. Είναι δολοφονικό αυτό το εμπάργο, ήδη σκοτώνει, το εξηγούσε ο Μάρκ Βάισμπροντ, ο οικονομολόγος, αλλά και αρκετοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, και τώρα θα έχουμε πολλούς νεκρούς. Δεν μπορούμε βέβαια να μείνουμε εκεί στην ανάλυση μας, έτσι, γιατί αυτό κάνει ο Μαδούρο, αποδίδει τα πάντα στις αμερικανικές κυρώσεις. Έχουν γίνει τεράστια λάθη στην οικονομία. Κυρίως, και σε αυτό ευθύνεται και ο Τσάβες, δεν κατάφερε ποτέ να απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο. Είχε αυτό που λένε οι οικονομολόγοι την Ολλανδική ασθένεια. Δηλαδή, όταν έχεις αυτό που λες μονοκαλλιέργεια σε έναν κλάδο της οικονομίας, ατροφούν όλοι οι άλλοι γύρω. Ο Τσάβες έζησε τις καλές στιγμές επειδή ήταν ψηλά η τιμή του πετρελαίου. Ο Μαδούρο είχε την ατυχία να είναι στην κατακόρυφη πτώση των τιμών. Και όταν έπεσαν οι τιμές, βγήκαν στην επιφάνεια δομικά προβλήματα πλέον της οικονομίας.
Και εδώ, εγώ δεν έχω παρακολουθήσει με τη δική σου επιμέλεια τις εξελίξεις, τα γεγονότα στη Βενεζουέλα. Παρακολούθησα όμως όσο γινόταν από πιο κοντά την εκλογική αναμέτρηση του 18 το Μάη. Επειδή κάποιοι νομίζουν, λόγω του διαθλασμένου τρόπου με τον οποίο γίνεται η αναμετάδοση των ειδήσεων και η προπαγάνδα τελικά και στο εσωτερικό της Ελλάδας, ότι εκεί υπάρχει κανένα σοσιαλισμός. Δεν υπάρχει σοσιαλισμός στη Βενεζουέλα. Καπιταλισμός υπάρχει.
Να σου πω το εξής γι' αυτό. Όταν ο Τσάβες...
Ήθελα να πω δηλαδή ότι ο Μαδούρο, ας πούμε, επειδή παρακολουθούσα τις ομιλίες του, δεν είπε ούτε μια φορά τη λέξη σοσιαλισμός, ούτε έτσι ως κερασάκι, αν θέλει, στην τούρτα ενός πολιτικού περιτυλίγματος απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους του.
Ναι. Ο Μαδούρο εισήγαγε και νεοφιλελεύθερα μέτρα τα οποία στήχησαν στην οικονομία και έπαιξαν ρόλο στην πτώση και στην καταστροφή που βιώνουν αυτή τη στιγμή. Θα σου πω όμως το εξής. Όταν ο Τσάβες έκανε πραγματικά κάποιες συνικοποιήσεις και πήγαινε πάρα πολύ καλά η οικονομία, δεν ήταν πολλές, ήταν κυρίως στον τομέα του πετρελαίου, μην φανταστεί κανείς ότι έγινε. Ήρθε το κράτος να ελέγχει τα πάντα. Ήταν κυρίως το πετρέλαιο που μέχρι τότε το λιμένονταν οι ξένες πολυεθνικές του πετρελαίου. Όταν λοιπόν πέρασε υπό τον έλεγχο του κράτους, η οικονομία είχε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ξέρεις ποιος τομέας αναπτυσσόταν πιο πολύ? επί Τσάβες, ο ιδιωτικός τομέας δεν ήταν το δημόσιο που αναπτύχθηκε. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν πολύ μεγαλύτερος στον ιδιωτικό. Ουδέποτε λοιπόν ήταν σοσιαλιστικό το καθεστώς και δεν μπορούμε να αποδώσουμε ούτε την άνοδο, αλλά ούτε και την πτώση στο σοσιαλισμό σε καμία περίπτωση. Και ξαναλέω, ο Μαδούρο έκανε λάθη νεοφιλελεύθερου τύπου. Το σημαντικότερο απ' όλα ήταν ότι κράτησε κλειδωμένη την ισοτιμία του νομίσματος με το δολάριο, το οποίο ουσιαστικά το παρουσιάζουν ως σοσιαλιστικό κάποιοι. Είναι η συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έχει καταστρέψει πάρα πολλές χώρες στη Λατινική Αμερική και στην Ασία.
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, μπορείς να κάνεις κάποια πρόβλεψη?
Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Γκουαϊδό είναι ένας αχυράνθρωπος και ότι μέχρι πριν από 2-3 εβδομάδες το 80% των Βενεζουελάνων δεν είχαν ακούσει το όνομά του. Ξέρουμε επίσης πάρα πολύ καλά ότι με μίνι πραξικόπημα ακόμα και στο εσωτερικό της δεξιάς αντιπολίτευσης βγήκε πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Δεν ήταν η σειρά του στην επιτηρίδα, αν θέλεις. Κάποιοι αποφάσισαν εκείνη τη στιγμή ότι τώρα προχωράμε στο πραξικόπημα και πρέπει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος να πούμε ότι έχει φυτεύσει και έχει χρηματοδοτηθεί από αμερικανικά ιδρύματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάποιοι αποφάσισαν λοιπόν ότι πρέπει τώρα να βγει στο προσκήνιο. Δεν φαίνεται να έχει τη στήριξη του στρατού, δεν έχει σε καμία περίπτωση τη στήριξη της πλειονότητας του πληθυσμού, παρά το γεγονός ότι αυτός ο πληθυσμός σίγουρα δυσανασχετεί με τον Μαδούρο. Και ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό, όταν ο πληθυσμός δεν στηρίζει το πραξικόπημα, φοβάμαι ότι είναι οι βομβαρδισμοί. Φοβάμαι ότι είναι η αμερικανική επέμβαση, για την οποία ο Τραμπ μιλάει από πέρυσι ουσιαστικά ξεκάθαρα.
Μάλιστα. Άρη μου, πριν κλείσουμε, δώσ' μας μια εικόνα. Πώς πάει το ντοκιμαντέρ σας?
Δουλεύουμε νυχθημερών λόγω των εξελίξεων, γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Είναι πλέον θέμα κάποιων ημερών ή εβδομάδων να μπορέσει να κυκλοφορήσει. Ευτυχώς έχουμε δίπλα μας μια συγκινητική ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα μας τα ντοκιμαντέρ χρηματοδοτούνται μόνο από τους ανθρώπους που μπαίνουν στο site μας, στο maketheeconomyscream.com, και ενισχύουν αυτή την προσπάθεια. Και αυτοί θα είναι και οι άνθρωποι που θα πάρουν πρώτοι τους κωδικούς για να μπορέσουν να το δουν πριν από οποιονδήποτε άλλο δωρεάν στο ίντερνετ. Να σου πω την είδηση της ημέρας που και εμείς το μάθαμε, ότι θα είμαστε στο επίσημο πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ένα ντοκιμαντέρ και ως εργαλείο απέναντι σε αυτό το πραξικόπημα. Δηλαδή να μπορέσουμε να δώσουμε επιχειρήματα σε ανθρώπους που βομβαρδίζονται καθημερινά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και έχουν μια εντελώς στρεβλή εικόνα για το τι συμβαίνει.
Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ, γεια και χαρά.